Вася. Манифест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
Вітаю спадарства ўсіх, хто нахваляе беларускага радыё Рацыя. Гэта праект маніфеста пра адметных музыкаў і музычных дзеячаў. Мені зовуць Марына Савіцкая, і сёння мы размаўляем з музычным журналістам. Выбачай, калі ласка, але назаўсёды ты для мяне такім застанешся, напэўна, ў першую чаргу пісьменнікам і наогул актывістам па жыцці, таму што тут шмат пра што можна паразмаўляць, але Александрам Чарнухам вітаю.
Прывітанне, прывітанне сябры, прывітанне Марына.
Як настрой наогул?
Настрой добры, крыху стомлены, таму што займаліся пераездам з Кракава ў Варшаву, і гэта шмат сіл адбірае, таму што трэба шукаць нейкае жытло, тэлефанаваць, ехаць туды, ехаць сюды і карацей. Гэта перыяд, які трэба проста сцерці сабе памяць, каб ніколі пра гэта не ўзгадваць увогуле.
Зараз у цябе з'явіўся, працуе ўжо тэлеграм-канал «Беларуская музыка». Скажы, калі ласка, як ён нарадзіўся? Чаму?
Я зразумеў, што зараз вельмі мала каналаў камунікацыі слухача і музыкаў, вельмі мала інфармацыйных пляцовак, на якіх можна даведацца пра тое, што адбываецца ў беларускай музыцы. Раней, калі мы рабілі сайт Ultra Music, канкурэнцыя была вельмі моцная, тады існавалі Ultra Music, Тузін Хітоў, Эксперты Бай, музычная рэдакцыя Еўрарадыё. Некага, напэўна, яшчэ не згадаў, але людзі канкуравалі за тое, каб мець магчымасць прэзентаваць нейкі альбом менавіта ў сябе на пляцоўцы. Зараз гэтых музычных медыя просто не засталося, і людзі не ведаюць пра тую музыку, якая калісьці запісвалася ў Беларусі, не кажучы ўжо пра новую. Таму я вырашыў, што тэлеграм-канал – гэта добрая магчымасць паказваць людзям гэтую музыку, каб яны дазнаваліся пра сваё, слухалі сваё, магчыма, таксама дзяліліся сваімі любімымі альбомамі і гуртамі.
Які твой самы любімы альбом?
Калі браць адзін, менавіта адзін, то я, напэўна, не назаву яго. Я магу назваць, пэўна, топ-5 сваіх любімых альбомаў. Гэта дакладна «Чужаніца Уліса», «Зімачка Троіцы», «Доу Портмане», «Тры Сэнк Сатавуд» і, магчыма, я назаву, ну, хай будзе «Мільярды жоўтых птіц» гурта «Мох».
Ciao.
твой тэлеграм-канал называецца «Беларуская музыка». Якая яна твоімі вашыма?
Яна вельмі розная, таму што беларускія музыкі назапісвалі шмат усяго і ў розных стылях, і ўсё гэта гучыць. Часам, быццам, гэта і не беларускі гурт увогуле запісваў, а недзе ў Брытаніі людзі сядзелі. Часам гэта нешта вельмі беларускае. Вось сваё, вось такое аўтэнтычнае, яно магло нарадзіцца толькі ў Беларусі. Я не магу акрэсліць нейкія спецыфічныя рысы менавіта беларускай музыкі, таму што, ну, яна вельмі розная. І мне б вельмі не хацелася, каб нехта рэпрэзентаваў беларускую музыку, маўляў, менавіта яна такая. Не, яна была вельмі розная і будзе вельмі розная, я ўпэўнены ў гэтым.
Ці кантактуеш ты зараз з тымі музыкамі, пра якіх пішаш, і наогул з музычнай супольнасцю, б сказала, нашай?
Канешне, шмат з кім я сябрую, шмат з кім мы сустракаемся вельмі часта. Мне ёсць сябры, я магу сказаць, што гэта сябры менавіта сярод беларускіх музыкаў. З некім проста кантактую праз соцсеткі, калі ў іх нешта выходзіць, яны мне дасылаюць свежы матэрыял, каб проста я паслухаў, сказаў, што я думаю на гэты конт. Таму так, кантакты працягваюцца, я сышоў з журналістыкі, але мне падаецца, што журналіст гэта ўжо назаўсёды, і я мушу рабіць сваю справу, таму што не магу па-іншаму і ўсё.
Чым быў выкліканы твой сыход з журналістыкі?
Па-першае, немагчымасцю якасна займацца журналістыкай, таму што калі ты робіш журналістыку ў Беларусі, ты шмат у чым абмежаваны, прынамсі у цябе ёсць абмежаванне ў выбары тэм, у цябе ёсць абмежаванне ў тым, што ты можаш публікаваць на сайце ўвогуле, каб гэта не лічылася нейкім экстрэмізмам ці яшчэ нечым. Калі ты працуеш у журналістыцы па-за межамі Беларусі, ты думаеш часам не пра журналістыку, а як не нашкодзіць людзям, якія займаюцца сваёй справай. Вось напішаш ты пра некага, а ён зараз у Беларусі жыве. Ну і што? То бок, гэта не журналістыка. Гэта ўжо актывізм нейкі, гэта ўжо пытанне маралі ў першую чаргу, а ўжо потым пытанне фактуры, якую ты хочаш данесці да свайго чытача. Для мяне гэты выбар непрымальны, таму што я заўсёды любіў займацца некімі якаснымі рэчамі, не гледзячы на абставіны. Калі я не магу гэтым займацца, ну окей, пастаўлю гэта на паўзу, пэўна, на некі час.
А ці не падаецца табе, што расказваць пра тое, што зараз робіць беларусы, магчыма, хтосьці па-за межамі, будзем пра іх казаць тады ў першую чаргу, паколькі тут пытанні бяспекі. Окей, што распавядаць пра гэтых людзей варта для таго, каб беларуская культура хаця б у якім-небудзь выглядзе, але захавалася, не згубілася?
Так, канешне, я ўпэўнены ў гэтым. А іншая справа, што буйныя беларускія медыя, яны ніколі не былі зацікаўленыя ў прасоўванні беларускай культуры, а зараз тым больш, таму што шмат такіх абставінаў, якія прымушаюць іх рухацца ў нейкі іншы бок. А мне падаецца, што культура, яна па прынцыпе, вось што засталося, то і возьмем. Гэта проста нецікава, яны лічаць людзям, гэта не прыносіць трафіка, таму давайце пісаць пра нейкі іншы рэч. Гэта наше жыццё, нельга абвінавачваць людзей у тым, што яны нечага не робяць. Але з пункту гледжання нейкай місіянерскай справы, гэта пазіцыя тупіковая, мне падаецца.
пара прийшла.
Дотично до твоего телеграм-каналу «Белорусская музыка», те часто теперь стукаются до тебе музыки и на угол те могут яны это робить, до того, как ты так само написал и про их.
По-перше, я ж не пишу про некие новые альбомы, менавито. Я пишу про свою любимую белорусскую музыку. Конечно, это все вельми обмежевано набором этих любимых альбомов. Я не хочу писать про то, что мне не цікаво, что мне не сподобалось о калісті. Это ж моя справа, она вельми шчырая, подобается, не подобается. Тут я и головный редактор, и журналист, и кто за угодно. Тому яны могуць мне пісаць, але ўсё роўна рашэнне нейкае прымаю я, і мне падаецца, што будзе шмат пакрыўджаных. Таму я сачу за ўсім, што выходзіць у беларускай музыцы, і ведаю цудоўна пра кожны альбом, калі ён выходзіць, хто яго запісаў і як запісаў. Таму пэўна не трэба. Што тычыцца развіцця канала, то я запрашаю далучыцца да яго людзей, якія зацікаўлены ў гэтым. Магчыма, мы разам створым нейкія новыя рубрыкі і будзем хайлайціць там новыя альбомы і яшчэ нешта. Гэта адзін з магчымых варыянтаў развіцця канала.
Зараз менавіта ён існуе ў Тэлеграме. Што наконт іншых сацсетак, Інста і так далей?
Мне падаецца, што Інста не зусім прыдатная для праслухоўвання музыкі. Куды прасцей гэта рабіць праз Тэлеграм. То бок ты націснуў на спасылку, перайшоў па ёй і ўсё. Гэта вельмі зручна і не патрабуе цябе нейкіх там танцаў з бубнам. Ну і мені подобається Телеграм, менавіта як пляцовка. Інстаграм не вельми моя пляцовка. Я там присутнічаю, звісно, але не думаю, що з гэтага можна ось повноватарсне некае медыа робити. З Телеграма докладно можна.
Твоё сердце бессонная гуля.
Маніфест.
На хвалі беларускага радыё «Рацыя» праграма «Маніфест». І нагадваю, што сёння мы размаўляем з Александрам Чарнухам. Ты зараз пераезжаеш з Кракава ў Варшаву. Але ў Кракаве ты паспеў пажыць далёка не адзін дзень. Скажы, калі ласка, чым табе падабаецца Кракаў?
Кракаў вельмі утульны. Кракаў вельмі старажытны горад, дзе нічога не знішчана, і ты можаш пабачыць польскую гісторыю, такой, якая яна ёсць. Шмат вельмі цікавых будынкаў, вельмі прыгожая прырода. Ты можаш трапіць некуды ў горы на выходныя і вярнуцца назад. І мне шкада, што так атрымліваецца, што мы пераязджаем з Кракава ў Варшаву, але такія абставіны.
Чым яны выкліканыя?
Варшава – гэта асяроддзе. Гэта сябры, шмат сяброў, таму што ўсё амаль наша менскае асяроддзе, з якім мы тусаваліся ў свой час, яно зараз у Варшаве. І Варшава – гэта зручна з пункту гледжання працы, таму што я чалавек, які не вельмі любіць камунікаваць толькі праз ноутбук з людзьмі. Мне трэба сустракацца, абменьвацца нейкай энергіяй, прыдумваць цікавыя ідэі ці праекты, таму для мяне Варшава – гэта рух, гэта наш выбар менавіта таму.
Культовый, я всегда.
У Польшчы ты хадзіў на канцэрты некаторых беларускіх музыкаў. Скажы, калі ласка, унутраны, чым для цябе адрозніваюцца канцэрты ў Беларусі беларускіх музыкаў, калі яны яшчэ былі? І цяпер канцэрты беларускіх музыкаў у Польшчы.
Ну, некай цепленёй, таму што мне падаецца, што людзі, якія пераехалі зараз у Польшу, ім вельмі трэба гэтая камунікацыя і стасункі са сваім менскім асяроддзем. Калі яны трапляюць на беларускі канцэрт, яны нібыта зноў у Мінску, зноў у Беларусі. І гэта для іх важная частка жыцця. Таму гэтыя канцэрты, яны, па-першае, больш масавыя не толькі ў сталіцы, але ў іншых польскіх гарадах. І беларускія музыкі могуць ладзіць паўнавартасныя гастрольныя туры менавіта па Польшы і збіраць нармальныя пляцоўкі ў кожным горадзе буйным. Але гэта яшчэ і магчымасць для беларускіх музыкаў зарабляць грошы. Яны ж зараз у безвыходнай сітуацыі. Ці трэба ставіць праекты на паўзу, ці ўвогуле закрываць і працаваць на нейкіх іншых працах. Ці вось такім чынам шукаць выйсце. І я вельмі рады, што ў іх гэта выйсце ёсць, яны могуць зарабляць грошы менавіта музыкай, таму што гэта вельмі важна для любога творцы.
На якім яркім для цябе канцэрце ты быў апошнім часам? Што запомнілася?
Я з вялікім задавальненнем хаджу на канцэрты Петлі Пристрасці, я хаджу на канцэрты Нави Бэнд, калі яны прыязджаюць, быў на Рэлікце і Ніскіс, канешне. Чатыры гурта, на які я хаджу пастаянна і мне падабаецца тое, што я чую. Увогуле з канцэртаў якраз я быў на канцэрце гурта The Comet is Coming, і гэта быў ці не найлепшы канцэрт у гэтым годзе, які я ўвогуле бачыў, таму што гэта было проста феерычна. Трое музыкаў робяць нейкія фантастычныя рэчы. Спачатку яны працуюць на нейкіх вельмі папсовых узроўнях і такую джазавую дыскатэку ладзяць, а потым сыходзіць у нейкія імправізацыі, ты стаіш проста зачараваны, гэта святло крутое, гэта гук круты, гэта фантастычнага ўзроўню музыкі лонданскія, усё вельмі крута было.
Тебя внутри пылает и горит. Если ты когда-нибудь останешься один, я тебе расскажу и не остановлю. Мы почти достигли ровных линий. Мы сегодня особенно неуловимы. Я тебе расскажу и не остановлюсь. Мы почти достигли ровных линий. Мы сегодня особенно неуловимы. Что у тебя внутри когда-нибудь увидит мир, зажигая свет в домах холодных и пустых. Я тебе расскажу и не остановлю. Мы почти достигли ровных линий. Мы сегодня особенно неуловимы. Я тебе расскажу и не остановлюсь. Мы почти достигли ровных линий. Мы сегодня особенно неуловимы. Неуловимый. Остановись. все, что вокруг. Мы сегодня особенно неуловимы.
Ты працавал и, можно сказать, працуешь гэтак жа, як журналіст. Але не так давно у тебе вышла книга «Свиньи». Скажи, калі ласка, для себе досвід у журналістыцы, шматгадовы досвід у журналістыцы, дапамог стварэнню кнігі?
Канешне, ты ж пакуль працуеш журналістам, ты набіраеш фактуру. Ты ўвесь час размаўляеш з людзьмі. І я, можа, для каго-небудзь нейкі дзіўны свет зараз прыадкрыю, але гэта не заўсёды прыемныя табе людзі. Але гэта дапамагае табе маляваць партрэты у сваёй свядомасці, з якіх потым складаюцца гэтыя персанажы, якія існуюць у твоёй кнігі.
Што было самым складаным падчас стварэння кнігі?
Некуды рухаць сюжэт, таму што для мяне кніга гэта было падарожжа ў адзін бок, я не ведаў, чым яно скончыцца. То бок я сеў пісаць і пісаў. І ўжо ў працэсе прыдумываў сюжэт, нейкія твісты, дамалёўваў персанажаў. Аднойчы у мяне была проста такая тупіковая сітуацыя, калі я сеў і зразумеў, я не ведаю, што далей будзе. І проста паставіўся на паузу і ўвогуле не пісаў там 2 тыдні. Нічога. У гэты час адбываліся нейкія падзеі. Яны часам натхнялі. Праз 2 тыдні я зразумеў, ага, ну ўсё. Цяпер я быццам зразумеў, куды рухацца далей. Сеў пісаць. Потым мы паехалі з жонкай у адпачынак. Наше любімае месца на Лепельшчыне. Там ўвогуле няма ні інтэрнэту, ні жывых людзей, толькі лес, возера і дамкі такія невялікія. І вось там за тыдзень я напісаў, пэўна, 10 раздзелаў. Гэта быў вельмі прадуктыўны перыяд, і менавіта там я прыдумаў фінал, чым гэта мусіць скончыцца.
У журналістыцы вельмі важная штука – гэта дэдлайны. Калі пішаш кнігу, у цябе ўнутры, дзесьці там падсвядома, быў гэты момант з дэдлайнамі?
У мяне быў момант толькі такі, калі я думаў, я не паспею. Таму што падзеі развіваліся вельмі імкліва, тады мне яшчэ падавалася, што вось-вось нешта зменіцца. І гэтая кніга, яна ўжо будзе неактуальная. А цяпер я разумею, што яна будзе актуальнай праз там 10, праз 20, праз 30 год. Існаваў нейкі такі небачны дэдлайн для мяне, вось трэба хутчэй, пакуль нешта не змянілася. А потым стала зразумела, што не зменіцца. Сумна, але як ёсць. Таму кніга яшчэ ляжала год пасля таго, як я напісаў, і знайшоў магчымасць надрукаваць.
Без докорно крутятся круто.
Расскажы, калі ласка, пра сваю пратэстную дзейнасць і ў якасці журналіста ў тым ліку падчас жніўня 20-го года і гэтак далей. Як гэта ўсё адбывалася тваімі вачыма? Як ты ўспрымаў гэтую рэальнасць?
Я не назову гэта пратэстнай дзейнасцю, таму што пратэстная дзейнасць, калі ты рухаеш некуды пратэст, а ты асвятляеш падзеі. І ў гэтым вялікая розніца паміж актывізмам і журналістыкай. Вельмі складана было якраз такі не перайсці гэтую ступень, дзе ўжо скончылася журналістыка, пачаўся актывізм, калі ты вось свае эмоцыі ставіш на першы план, а астатнія ўжо прафесійныя свае абавязкі на другі. Цяжка, было цяжка, таму што мы там працавалі па 18-20 гадзін штодзень, увогуле без адпачынку, і гэта было такое праца нон-стоп, ці ты на ўсіх гэтых пратэстах працуеш і шукаеш спосаб, як перадаць інфармацыю, рэдакцыю, таму што няма ні інтэрнэта, ніякай сувязі, ты бегаеш, проста грукаеш там у кватэры, табе чужыя людзі адчыняюць дзверы, кажуць табе пароль ад свайго вай-фай, ты праз гэты вай-фай перадаеш інфармацыю ў рэдакцыю. Ці сядзіш у рэдакцыі і прымаеш гэтую інфармацыю, таксама апрацоўваеш яе, правяраеш нейкія рэчы і потым даеш ужо дысталяваную факты, каб усё было дакладна, праверана і не было ніякіх там фейкаў у цябе на сайце. У мяне быў пасля вось гэтай працы нон-стоп перыяд антыдэпрэсантаў і кнігу я таксама пачаў пісаць менавіта таму, што трэба было выйсці нейкае. То бок кніга гэта тэрапеўтычны нейкі такі момант для мяне. Мая асабістая тэрапія, вось яна спрацавала разам з антыдэпрэсантамі, нейкае выйсце для сябе знайшоў.
Пра затрыманне распавядзі, калі ласка.
Затрымлівалі мяне падчас разгрому Тутбая, і я ўбачыў інфармацыю пра тое, што імператрус нейкі адбываецца ў Тутбаі. Рэдакцыя онлайнера знаходзілася ў адным прыпынку метро ад рэдакцыі Тутбая, таму я адразу сказаў, ну вось я еду. Взял пасведчанне журналіста і паехаў паглядзець, што там адбываецца ўвогуле. Падняўся на паверх, там нікога не было, проста ў вокны ўсе былі залеплены непразрыстай чорнай плёнкай. Паспрабаваў дзверы адчыніць, нічога не спрацоўвае. Гляджу, на мяне некая малпа ў балаклаве глядзіць праз гэтае вакно. Я думаю, ну, зразумела, трэба ісці. Пэўна, мяне тут не чакаюць, але мяне там чакалі. То бок сказалі, палажы свой телефон. Ну і ўсё, я сядзеў разам з дзяўчынамі з Тутбая 10 гадзін, пакуль там ператрус адбываўся ў офісе. А потым мяне адвезлі ў пастарунак, і там яшчэ 2 гадзіны я слухаў ад нейкага маладога мента пропаведзь пра тое, як нельга сябе паводзіць, што недапушчальна ўдзельнічаць у акцыях пратэсту, выкарыстоўваць сімволіку забароненую і гэтак далей. Жонка ў мяне ўжо ў прошук падала, і мне трэба было заяву напісаць, што супрацьпраўных дзеянняў адносіць ад мяне не праводзілася нейкіх. Ну, я напісаў, што ў мяне незнаёмыя мне людзі забралі тэлефон, таму што мне ніякай паперкі там не далі нават, што мой тэлефон недзе знаходзіцца. Напісаў, мяне адпусцілі. Пастарунак знаходзіўся ў 5 хвілінах пешшу ад майго дому, дзе я тады жыў. Апошні аўтобус прыйшоў на прыпынак, я папрасіў хлопца даць мне патэлефанаваць жонцы, сказаць, што я ўжо на волі. Так і ну ўсё скончылася. Пасля гэтага я яшчэ 3 месяцы жыў у Беларусі. На маім тэлефоне быў рукапіс кнігі і дыскаграфія гурта Deviation. Я спадзяюся, яго паслухалі тыя, каму трэба было паслухаць, і зразумелі для сябе нейкія рэчы. Ну вось так.
Пасля таго, як адбылося гэтае затрыманне, што ў цябе ўнутры змянілася? Ці з'явіўся нейкі страх знаходжання ў Беларусі?
Я той момант ужо неяк вельмі фатальна адносіўся да таго, што адбываецца. Прыйдуць, значыць прыйдуць. Не прыйдуць, ну окей. У мяне нейкага страху не было. Колькі ўжо можна баяцца? Страх – это такая штуковіна, якая працуе толькі на карысць іншым, толькі не табе. Мая кніга там сатырычная, таму што смех – это зброя. Калі вось гэтыя людзі з тварамі спелай бульбачкі бачаць, што з іх смяюцца, яны перастаюць існаваць увогуле. Ім самім страшна становіцца ад таго, што яны нічога не ўмеюць у сваім жыцці. Яны ўмеюць толькі дамінаваць. І ўсё. А калі яны не дамінуюць, яны пераўтвараюцца ў нейкае пудзіла. Я б вельмі хацеў, каб так і адбылося.
Твоё апавяданне «Рука». Ці не нарадзілася яно таму, што ты зразумеў за цягам часу, што о свіньях не ўсё было сказана?
Мне падаецца, што «Рука» – гэта такое пасляслоўе, звязанае са свіннямі вельмі пасрэдна. Так, там ёсць персанажы, але яны таксама пазнавальныя. Груздзюшына гэта таксама такая метафара, якая апісвае тое, у чым мы жывем дагэтуль. Усе жывем у груздзюшыне. Рука гэта вялікая метафара. Проста яна нейкім чынам звязана з тым, што адбывалася ў свіннях, але вельмі пасрэдна.
Што далей у планах і на конт свіней, і на конт рукі? Ці ёсць жаданне пападарожнічаць яшчэ з прэзентацыямі, некія рэалізацыі гэтых задум і гэтых персанажаў, можа быць, паставіць спектакль?
Недаўна вярнуўся з Германіі, мы пісалі там п'есу па свіннях у межах праекта «Кувадзіс», які ладзіць купалаўцы разам з немцамі. Яна ўжо напісаная. Зараз дапрацоўваюцца, будуць чыткі ў Германіі гэты п'есы на беларускай мове з нямецкімі субтытрамі. Вось, што тычыцца свінняў далей, ну, чакаем, пакуль будзе гатовы пераклад на беларускую мову. Людзі чакаюць, шмат хто піша мне пра беларускую мову. Пакуль не ведаю, калі гэта адбудзецца, трэба дачакацца, пакуль пераклад будзе гатовы. Планую зімой сесці за нешта. Я ўпэўнены, што гэта ніяк не будзе звязана са свіннямі і з тым лорам, які я там стварыў. Гэта ўжо будзе нешта іншае, але што менавіта, ну тут ужо сакрэцікі.
Я прыйду да цябе на вяселле. Я вазьму з сабой пісталет. Хаця ты яго і не запрашала. Я буду злы, буду хаваць настрой. Весь вечар корпацца на мой. Хаця павінен быць рады за цябе. Я не змогу терпець. Я выйду ў туалет. Я зараджу гэты корыць. Вернуся, стану пасярод залі. Дастану барабаны руль. Пачну крычаць без малатков.
Thank you. лежать перед тобой. Это мой подарунок.
Расскажи, калі ласка, про самый яркий эпизод з твоего дзяцінства.
Мне было ўвогуле вельмі шчаслівае дзяцінства, мне падаецца, таму што я выхоўваўся ў сям'і, дзе людзі любілі адзін аднаго. Было шмат пяшчоты і некае такое ўзаемапавагі. Я жыў у прыватным сектары ў Барысаве, таму мы ўвесь час там з сябрамі інсцэнавалі сюжэты з фэнтэзі, чыталі спачатку Роберта Говарда пра Конана Варвара, потым здымалі быццам кіно пра гэта, ўсё, што там адбывалася ў гэтых кнігах. Гулялі ў футбол і ў хакей, каталіся там на лыжах ці санках з гары. То бок гэта было нармальнае абсалютна дзяцінства, вясёлае, шчаслівае. Я разумею, што сам Барысаў гэта не вельмі прыдатнае месца для жыцця. І тое, што адбывалася навокал, яно такое, ну, вельмі суворае, калі я узгадваю, якія дэкарацыі былі. Таму што гэта шмат маргінальшчыны, шмат нейкіх забойстваў, наркотыкаў і гэтак далей, які ўсё гэта адбываецца на тваіх вачах. Але маё асяроддзе яно было абсалютна нармальным і класным.
Ці думаў ты тады ў дзяцінстве пра тое, што ты будзеш журналістам, што ты будзеш ствараць кнігу?
Ну, я заўсёды нешта пісаў, крэмзаў сабе, там некія вершыкі сачыняў. Мая маці выкладала рускую мову, літаратуру, яна вельмі дапамагала з гэтым некімі парадамі, рэдактурай і гэтак далей. Я да пэўнага моманту планаваў, што пайду вучыцца ў музычнае вучылішча ў Маладзечна. Я граў на акардэёне і перадумаў ісці туды недзе ў 10 класе. Вырашыў, пайду на журфак. Гэта было не за нейкай безвыходнасці, што я нічога не ўмею і трэба ісці на журфак. Просто мне захацелася. Канешне, гэта было вельмі рамантычна думаць пра журфак, пра журналістыку. Тады ж не ўвогуле мы не вельмі разумелі, што такое журналістыка ў Беларусі. Гэтае разуменне ўжо прыходзіць да цябе пасля, калі ты сутыкаешся з тым, што адбываецца. Гэта проста была такая рамантыка. Табе хацелася трапіць у тое месца, дзе адбываецца нейкі рух, дзе ўсё дынамічна, дзе ўсё так прыкольна па-свойму. Яно дынамічна, прыкольна, але дакладна па-свойму.
Ці ёсць у цябе зараз нейкае правіла, нейкае крэда, якім ты карыстаешся па жыцці?
Так, рабі толькі тое, што прыносіць табе задавальненне. Я ніколі не хацеў працаваць на нелюбімай працы толькі для таго, каб зарабляць грошы і займацца ўвогуле нейкімі рэчамі, якія я лічу неправільнымі і непрымальнымі для сябе самого з пункту гледжання нейкай маралі. Быць шчырым з самім сабой – гэта галоўнае, што можа чалавек зрабіць у сваім жыцці, таму што, ну, гэта ж тваё жыццё, ты іншае не пражывеш. Што ты будзеш рабіць з тымі грашыма, якія ты там заробіш на нелюбімай працы, калі ты проста змарнуеш сваё жыццё на гэтую нелюбімую працу?
Працягні, калі ласка, фразу на завяршэнні нашай размовы. Сёння Александр Чарнуха – гэта мужчына які?
Гэта мужчына, які намагаецца быць шчаслівым.
Дзякуй вялікія за сустрэчу, дзякуй за неверагодную энергетыку насамрэч. Спадарства, нагадаю, што сёння мы размаўлялі з Александрам Чарнухам, журналістам, актывістам, цяпер ужо тэлеграм-блогерам, магчыма так гэта было правільна называць, пісьменнікам, чалавекам, які займаецца ў абсалютна розных накірунках, мне падаецца. Дзякуй, была рада сустрэчы, мяне зовуць спадарства Марына Савіцкая, пачымся на хвалях беларускага Радыё Рацыя. Yeah.
соврал. Прямо в глаза выдавил суть, я повязал. Больше ничуть я не жалел, просто удрал.
Сходили с ума поодиночке, летим последней точкой в окно. Кому-то надо терпеть. Сходили с ума, а может жалей. Опять запели гримам зима, оставит целый весне.
Солнце и снег, легкий загар, это мое. Хватит писать, кто-то сказал, на самолет.
Сходили с ума поодиночке.